რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დავიწყებთ საუბრით ნატოს გენერალური მდივნის მორიგ განცხადებაზე, რომელიც საქართველოსთან ალიანსის თანამშრომლობას ეხება.
Georgia is a key partner for NATO.
საქართველო არის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი ნატოსთვის. ძალიან ანგარიშგასაწევი პარტნიორი. ჩვენ მრავალი მიმართულებით თანამშრომლობთ. გავაგრძელებთ საქართველოსთან ძლიერი პარტნიორობის განვითარებას. ეს მნიშვნელოვანია ნატოსთვის, ისევე როგორც საქართველოს უსაფრთხოებისათვის.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ბრიუსელში დღეს და ელაპარაკა შავი ზღვის რეგიონში ნატოს წარმომადგენლობის გასტის გეგმაზე. ჩვენ შევეხებით გამოხმაურებას საქართველოდან.
ნატოს გამოეპარა ის მომენტი, როდესაც რუსეთმა დაიწყო გაძლიერება შავ ზღვაში. ეს მომენტი დადგა სწორედ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს, როდესაც რუსეთმა განახორციელა აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ და მათ შორის შავი ზღვის მიმართულებიდან, როდესაც ზღვაო დესანტი გადმოსხა ოკუპირებულ აფხაზეთში.
ვისაუბრებთ საქართველოში უსახლკაროების პრობლემაზე. როგორც ირკვევა, დადგენილი არ არის უსახლკაროების რაოდენობა. არ არსებობს არც პრობლემის მოგვარების სახელმწიფო სტრატეგია.
ხავარი რა და სახელმწიფო უნდა იმუშაოს, არის სტრატეგიის შექმნა, რაც დაეფუძნება უსახლკაროთა რაოდენობრივი და წესებრივი კვლევით მონაცემებს.
შევთავაზებთ ხოლგურულ ინტერვიუს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერის ანა მიქელაძისგან შევიტყობთ, როგორ ემზადება საარჩევნო ადმინისტრაცია საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურისთვის. ის 30 ოქტომბრისთვისაა დანიშნული.
ჩვენ ვიმედოვნებთ და დარწმუნებული ვართ, რომ მეორე ტურები იქნება ევრად უფრო პროფესიულ გარემოში ჩატარებული.
დარჩით ჩვენს ტალღებს და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველო ნატოსთვის ძალიან ანგარიშგასაწევი პარტნიორია და ალიანსი აგრძელებს საქართველოსთან მტკიცე თანამშრომლობის განვითარებას, რაც მნიშვნელოვანია როგორც ნატოსთვის, ისე საქართველოსთვის. განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ორთხიანი მინისტერიალის დასრულების შემდეგ ნატოს შტაბინაში. დღეს, 27 ოქტომბერს გამართული დასკვნითი პრესკონფერენციის დროს. ბრიუსელიდან ეს რეპორტაჟი მოგვაწოდა კობალი კლიკაცა.
ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის მეორე დასკვნით დღეს გახდა ცნობილი, რომ ალიანსის შავი ზღვის უსაფრთხოების პროექტის განხორციელებაში ჯერჯერობით ვერ ხედავს საქართველოს როლს. თუმცა ნატო საქართველოს მიიჩნევს ძალიან ანგარიშგასაწევ პარტნიორად, რომელთანაც თავდაცვის სხვადასხვა მიმართულებით მრავალი პროგრამა ხორციელდება.
Georgia is a key partner for NATO.
საქართველო არის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი ნატოსთვის. ძალიან ანგარიშგასაწევი პარტნიორი. ჩვენ მრავალი მიმართულებით თანამშრომლობთ. ბოლო ხანს მთელი ტრანსატლანტიკური საბჭო ეწვია საქართველოს და დაახლოებით ერთი წლის წინ გავხსენით ახალი საწვრთნელი ცენტრი საქართველოში და წელს ერთად ჩავატარებთ ფართო მასშტაბიან წვრთნებს. ასე რომ სხვადასხვა მრავალი მიმართულებით თანამშრომლობთ. ნატოს წარმომადგენლები გვყავს საქართველოში და საქართველო მონაწილეობს ნატოს სხვადასხვა მისიასა და ოპერაციაში. ასე რომ გავაგრძელებთ საქართველოსთან ძლიერი პარტნიორობის განვითარებას. ეს მნიშვნელოვანია ნატოსთვის, ისევე როგორც საქართველოს უსაფრთხოებისათვის.
განცხადა მინისტერიალის ბოლო დასკვნით პრესკონფერენციაზე ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. თებერვალში კი ნატოს თავდაცვის მინისტრები კიდევ ერთხელ იმშენებენ შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების პროგრამის განხორციელებაზე. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა მინისტერიალის მსვლელობის დროს რამდენჯერმე გაიმეორა, რომ ნატოს არ სურს რუსეთთან კონფრონტაციაზე წასვლა, ახალი ცივი ომი და ახალი გამალებული შეიარაღება. თუმცა ალიანსმა რეაგირება უნდა მოახდინოს იმ მასშტაბურ ცნებსა თუ სამხედრო პოტენციალის გაძლიერებაზე, რასაც რუსეთი ალიანსის საზღვებთან აწარმოებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ რუსეთი მზადაა სამხედრო ძალა მეზობელი ქვეყნების წინააღმდეგ გამოიყენოს, როგორც ეს საქართველოსა და უკრაინაში მოხდა. რუსეთისაგან ასევე ქვესმის მუქარის შემცველი რიტორიკა. აქედან გამომდინარე, ნატო ვალდებულია მტკიცე შეკავების პოლიტიკა განახორციელოს, განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა. შეკავების პოლიტიკის გარდა ნატო ცდილობს გააგრძელოს დიალოგი რუსეთთან ელჩების დონეზე, რადგან ნატო რუსეთის საბჭოს მუდმივ მოქმედი ფორმატის შეხვედრები 2014-დან შეჩერებულია რუსეთის მიერ უკრაინის ყირიმის ანექსიის შემდეგ. როგორც 26-27 ოქტომბრის მინისტერიალზე ეთქვა, ნატომ უკვე შესთავაზა რუსეთს ელჩების დონეზე უახლოეს ხანში შეხვედრის ორგანიზება, თუმცა მოსკოვს ალიანსის ამ შემოთავაზებაზე პასუხი ჯერჯერობით არ გაუწია. კობალიკლიკაძე, რადიო თავისუფლება, ბრიუსელი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. ანუ მე როგორ არ ვარ კიდო ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ მელდება.
მე დაბირჯეთქე, მე ვინც პირადად ჭია მესოლა სოპატია და შეიძლება იმან არიცის რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 7.4 რადიო თავისუფლება.
მასაცა კობა ლიკლიკაძის ხოლკურულ პროგრამა დაბრკოლების ზოლს ოთხშაბათს მოისმენთ უკვე მომავალ კვირაში. ახლა კი დაუბრუნდებით თემას, რომელსაც კობა ლიკლიკაძის რეპორტაჟი ბრიუსელიდან იყო საუბარი. ნატოს წევრი ქვეყნები მზად არიან კონკრეტული ნაბიჯები გადადგან წარმომადგენლობის გასასდელად შავი ზღვის რეგიონში, რასაც საფუძვლად უდევს ვარშავის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილება. ამ საკითხზე იენს სტოლტენბერგმა, ნატოს გენერალურმა მდივანმა, ისაუბრა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზეც. როგორია გამოხმაურება საქართველოში, რამდენად განამტკიცებს ნატოს ახალი ჩანაფიქრი საქართველოს უსაფრთხოებას და შეძლებს თუ არა ის რუსეთის აგრესიის შეკავებას? ამ თემაზე დღეს ლელა კუნჯულია მუშაობდა.
ნატო ყოველთვის ასრულებს თავის სიტყვას, თქვა ოთხშაბათს ალიანსის გენერალურმა მდივანმა და ჟურნალისტებს ამცნო, რომ უკვე დაიწყო ხელშეწყმა ვარშავის სამიტზე ივლისში მიღებულმა გადაწყვეტილებამ შავი ზღვის რეგიონში ალიანსის ყოფნის გაძლიერებასთან დაკავშირებით. იენს სტოლტენბერგი განმარტავს, რომ საუბარია როგორც სახმელეთო, ასევე საზღვაო და საჰაერო ყოფნის გაძლიერებაზე და რომ პროცესში მონაწილეობისთვის უკვე მზადაა 6 ქვეყანა.
I'm pleased to confirm that several nations indicated.
მოხარული ვარ დაგიდასტუროთ, რომ რამდენიმე ქვეყანამ უკვე გამოხატა მზაობა წვლილი შეიტანონ ჩვენი წარმომადგენლობის უზრუნველყოფაში შავი ზღვის რეგიონში, ხმელეთზე, ზღვაში თუ ცაში. ეს ქვეყნებია კანადა, გერმანია, ნიდერლანდი, პოლონეთი, თურქეთი და შეერთებული შტატები. ამ პროცესში წვლილი შეტანის შესაძლებლობაზე ასევე ფიქრობენ ნატო სხვა წევრი სახელმწიფოებიც.
Other allies are also looking into how they can contribute.
იენს სტოლტენბერგმა აღნიშნა ასევე, რომ 26 ოქტომბერს მინისტერიალის პირველ დღეს მან და ნატოს თავდაცვის მინისტრებმა იმსჯელეს ნატოს საზღვრების სიახლოვეს რუსეთის მიერ განხორციელებულ სამხედრო აქტივობაზე, მათ შორის სამხედრო სწავლებაზე კავკასია 2016 და რუსეთის მიერ ისკანდერის ტიპის სარაკეტო კომპლექსების განლაგებაზე კალინინგრადის ოლქში. ოთხშაბათის პრესკონფერენციაზე სტოლტენბერგმა რუსეთთან დიალოგისთვის დატოვებულ გზებზეც ილაპარაკა და იმედი გამოთქვა, რომ დიალოგი შედგება, მაგრამ პარალელურად საჭიროა ფიქრი თავდაცვისა და შეკავების მექანიზმებზე.
NATO does not seek confrontation with Russia.
ნატოს არ სურს დაპირისპირება რუსეთთან. ჩვენ არ გვინდა ახალი ცივი ომი, არ გვინდა გამალებული შეარაღება და ამიტომ რასაც ნატო აკეთებს, ეს მხოლოდ თავდაცვითი დაბალანსებული ზომებია. ამავე დროს ნატოს მართებს რეაგირება, როდესაც ჩვენ უკვე დიდი ხანია ვხედავთ, რომ რუსეთი არსებითად ზრდის თავის სამხედრო წარმომადგენლობას, აახლებს საბრძოლო შესაძლებლობებს და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ ვხედავთ მათ მზაობას, გამოიყენონ სამხედრო საჰაიდრო ძალა მეზობლების წინააღმდეგ. იგულისხმება უკრაინის ყირიმი და ასევე საქართველოს მომსწრია მუქარი შემცველი რიტორიკისა რუსეთის მხრიდან. ასე რომ ნატო ვალდებულია უპასუხოს და განაგრძოს საიმედო შეკავების უზრუნველყოფა უსაფრთხოების ახალ გარემოში. და ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ მიზეზი, რის გამოც ნატო ძლიერია, არის არა ის, რომ ჩვენ კონფლიქტის პროვოცირებას ვცდილობთ, არამედ ის, რომ ჩვენ გვინდა კონფლიქტის აღკვეთა. ხოლო ამის გასაკეთებლად ყველაზე სწორი გზაა, რომ ვიყოთ ძლიერი, ერთიანი და გქონდეს მტკიცე პასუხი.
ის რომ შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებაზე ლაპარაკისას იენს სტოლტენბერგმა საქართველოს ახსენა, არ გაგვირებიათ ანალიტიკოსთა წრეში. მაგალითად, როგორც ჟურნალ არსენალის მთავარმა რედაქტორმა ირაკლი ალადაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ნატო ახლო წარსულში დაშვებული შეცდომის გამოსწორებას ცდილობს.
ნატოს გამოეპარა ის მომენტი, როდესაც რუსეთმა დაიწყო გაძლიერება შავ ზღვაში. ეს მომენტი დადგა სწორედ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს, როდესაც რუსეთმა განახორციელა აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ და მათ შორის შავი ზღვის მიმართულებიდან, როდესაც ზღვაო დესანტი გადმოსხა ოკუპირებულ აფხაზეთში, კერძოდ ოჩამჩირის რაიონში. მაშინ რუსეთი მიხვდა, რომ მისი სადესანტო საშუალებები ძალიან ჩამორჩენილი და უკვე მოკრძალებული იყო და ამის შემდეგ დაიწყო მისი განვითარება, რაც გამოჩნდა 2014 წელს უკრაინის ყირიმის ანექსიის დროს.
თუმცა ირაკლი ალადაშვილის თქმით, შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების გაძლიერების მიზნით ნატოს ჩანაფიქრის ხორჩესხმა მთლიანად დამოკიდებული იქნება თურქეთის პოზიციაზე. მართალია, თურქეთი მზაობას გამოხატავს ნატოს გეგმების განხორციელების პროცესში, მაგრამ ანალიტიკოსების დიდი ნაწილი ბოლო პერიოდში საკმაოდ შემაშფოთებლად მიიჩნევს ანკარისა და მოსკოვის უჩვეულო დამეგობრებას, რის უკანაც შესაძლოა არც თუ სახარბიელო პროცესები იმალებოდეს. ამასთან, ანალიტიკოსებისთვის ამ ეტაპზე ძნელი სათქმელია, თუ როგორი რეაქცია ექნება რუსეთს ნატოს ახალი ჩანაფიქრის განხორციელების კვალდაკვალ საქართველოსთან მიმართებით, თუ კი ერთნიშნულად, რომ ეს შესაძლოა რუსეთის აგრესიის შემაკავებელ ფაქტორად იქცეს და საქართველოს უსაფრთხოებაც განამტკიცოს. სხვათა აზრით, ამან შესაძლოა კიდე უფრო გაზარდოს რუსეთიდან მომავალი აგრესიის ნაკადი. თუმცა ანალიტიკოსების აზრით, ყველაფერი მაინც იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ რა დოზით ჩაერთვება საქართველო შავი ზღვის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესებში. ამ ეტაპზე ნატოს მიმართ მადლიერებას გამოხატავს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო და, როგორც მინისტრ მიხეილ ჯანელიძის წერილობით განცხადებაში აღნიშნული, საქართველო საკუთარი ფორმატების ფარგლებში მონაწილეობს შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ალიანსის დისკუსიებში და თავის მხრივ საქართველო მზად არის განაგრძოს საკუთარი წვლილის შეტანა ევროატლანტიკური სივრცისა და მისი განუყოფელი ნაწილი შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებას თხოვების გამტკიცებაში. მინისტრი მისასალმებლად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ ნატო არამხოლოდ გააძლიერებს თავის სამხედრო ყოფნას და აქტივობებს შავი ზღვის რეგიონში, არამედ ასევე მხარს დაუჭერს სანაპირო ქვეყნების ძალისხმევას რეგიონში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზრდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ჩავლაცვაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ზვიად კირტავა, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თანაშემწე ექიმი, ბლოგერი. ფებრვლისთვის ის ალბათ ცნობილია როგორც სოლომონ თერნალელი. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი უსახკაროების მდგომარეობას ეხება. საქართველოში არც ერთმა სახელმწიფო უწყება მარიცის რამდენი უსახკარო ადამიანი ცხოვრობს ქვეყანაში. არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მიერ ჩატარებულ კვლევაში ასევე საუბარია იმაზე, რომ უსახკაროების პრობლემის სიმწვავის მიუხედავად არ ხდება ამ გამოწვევის წინაშემდგომი პირების საჭიროებების, ასევე უსახკარობის თუ სათანადო საცხოვრისის არქონის ფორმების და გამომწვევი მიზეზების შესწავლა. უფრო მეც ამ საკითხზე შეიტყობთ სიუჟეტით, რომელიც ჯიმშა ძეხვიაშვილმა მოამზადა.
ნინო ორი შვილის დედა, მეხუთე წელია ბავშვებთან ერთად თავს აფარებს მეტრო ღრმაღელესთან მდებარე მერვე საავადმყოფოს კარდიოლოგიის განყოფილების მიტოვებულ შენობას, სადაც ასევე ცხოვრობენ სოციალურად დაუცველი სხვა ოჯახები და დევნილები.
ისეთი პირობები, ანუ ბავშვები თუ ვერ მოასწრებენ დღის განმავლობაში რამე იმეცადინენ, სანთელოში უკვე მეცადინეობენ. არა გოქს დენი, ხა მთავობო კი შეგვკვირდა, მაგრამ არ ვიცი რამდენად გამოვა. არა გოქს დენი, არ გოქს წყალი, არ გოქს გაზი, არანაირი პირობები არ გაგოჩნია, კანალიზაციაც კი არ არის.
ნინოსა და მისი შვილების მდგომარეობაში იმყოფება ბევრი სხვა არაერთი ოჯახი, თუმცა თუ რამდენია მათი ზუსტი რაოდენობა არავინ იცის. არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით, უსახლკარობა და სათანადო საცხოვრისის არქონა საქართველოში მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს, თუმცა პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ სივრცეებში ეს საკითხი არასათანადოდ არის აღიარებული. ორგანიზაციის წარმომადგენლის ლინა გვინიანიძის თქმით, სახელმწიფოს არ აქვს უსახლკარობა რობის წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგია, არ აქვს ხედვა და ამოცანები, რომლებსაც მან უნდა უპასუხოს.
ამგვარი არც გაცხადებული, არც არაფორმალური სტრატეგია ქვეყნისთან ეს არ არსებობს, რაც პრინციპში ამ პრობლემის მოგვარება ძალიან დიდი ხნით გადაალაგეს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ თავარი, რადგან სახელმწიფო უნდა იმუშაოს, ის არის სტრატეგიის შექმნა, რაც დაეფუძნება უსახლკაროთა რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევით მონაცემებს. მეორე მხრივ, ჩვენ დავინახეთ კვლევის შედეგად, რომ უსახლკაროების პრევენციის პოლიტიკა ასევე არ გააჩნია სახელმწიფოს და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ჩავარდნა დღეს სახელმწიფო პოლიტიკაში, მისი ფრაგმენტული, თუმცა ის პოლიტიკა, რომელიც აქვს, მთლიანად რეაგირებითია, მთლიანად არის მორგებული ძალიან მწვავე საჭიროებებზე უსახლკარო ჯგუფების და მას არ აქვს პრევენციული შინაარსი.
ლინა გვინიანიძის თქმით, დღეს არსებული სახელმწიფო პოლიტიკა, გარდა იმისა, რომ ვერ აზღვევს უსახლკარობას და მსგავს მდგომარეობაში აღმოჩენის რისკებს, ასევე ვერ სთავაზობს უსახლკაროებს ისეთ სახელმწიფო სერვისებს, რომლებიც უზრუნველყოფდა ამ მდგომარეობიდან გამოსვლას.
ამდენად ის, როგორც პოლიტიკის, ასევე იმპლემენტაციის დონეზე უსახლკარობა არის პრობლემა, რომელსაც დღეს სახელმწიფო სრულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საერთოდ ვერ პასუხობს. ასევე კვლევის ერთ-ერთი მთავარი აღმოჩენა არის ის, რომ უსახლკარობის საკითხი განსაკუთრებულად მიემართება სხვადასხვა მოწყობადობის მქონე ჯგუფებს, როგორებიც არიან ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირები, როგორც არიან სახელმწიფო ზუმიდან გამოსული 18 წლის პირები და ოჯახში დაავადების მსხვერპლი ქალები.
უსახლკარობის მიზეზთა შორის ასევე დასახელებულია ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებასთან დაკავშირებული ხარჯები, რასაც ხშირ შემთხვევაში ეწირება საცხოვრებელი სახლები. თუმცა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პენსიისა და სოციალური დახმარების სამმართველოს უფროსი თიაგო არამაძე ამასთან დაკავშირებით ამბობს.
ამას ამბობდა ეს ახლები, რომ დღეს ვინმე ყიდის საკუთარ საცხოვრებელს, იმიტომ რომ მას არ აქვს ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, შეიძლება თქვა წინა წლებში იყო ესე, იმიტომ რომ თქვა სტაციონარული მომსახურება და ოპერაციები ძალიან ძვირი შედებოდა და სახელმწიფო ამას არ აფინანსებდა, თუმცა დღეს ეს პრობლემა არ არის, მითი მეტად სოციალურად დაუძლეს, ამიტომ შეუწყვეტავად აქვს თქვა იგივე გადაუდებელი მომსახურების პაკეტი და ასე შემდეგ.
თიაგო არამაძის თქმით, ბოლო ეტაპზეა უსახლკარობის დაძლევის სახელმწიფო სტრატეგიის მიღების პროცესი. დღეს მოქმედი კანონმდებლობით კი ძირითადი დატვირთვა მოდის ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებზე.
ამ ყველაფერს უზრუნველყოფენ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები თავიანთი რესურსებით, იქნება ეს ბინის ქირა ან სოციალური საცხოვრისი თუ ასე შემდეგ, რა ის გომარებით უსახლკარო პირი, ეს არის მუდმივი განსაზღვრული საცხოვრებელი ადგილის არ მქონე პირი, რომელიც რეგისტრირებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოში როგორც უსახლკარო. მეორე დეფინიცია, რაც არსებობს ეროვნულ კანონმდებლობაში, ეს არის მიუსაფარი პირი, ეს არის კონტინგენტი, რომელიც აი ლილოს თავშესაფრისთვის არის განსაზღვრული, ანუ მის ჯანმრთელობას შესაძლოა შეექმნას საფრთხე აჭერის არ მქონე პირი, რომელსაც არ გააჩნია საცხოვრებელი და შემოსავალი.
თუმცა სახალხო დამცველის ანგარიშიდან ირკვევა, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებს, როგორც წესი, არ გააჩნიათ დოკუმენტი, რომელშიც გაწერილი იქნებოდა უსახლკარო პირად რეგისტრაციის წესი. ერთადერთი გამონაკლისია თბილისის მუნიციპალიტეტი, რომელშიც ეფექტიანად მუშაობს უსახლკარო სტატუსის მიმნიჭებელი კომისია. თბილისის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსის გელა ჩივიაშვილის თქმით, ამ ეტაპზე განცხადება დაწერილი აქვს 1500 ადამიანს. სტატუსი კი მინიჭებული აქვს 250-ს.
მიუსაფარი პირებისთვის, რომლებიც ცხოვრობდნენ ქუჩაში, ან კიდევ რამ არ გააჩნიათ თავშესაფარი, რა თქმა უნდა, არსებობს ეგრეთ წოდებული ლილოს მიუსაფარათავში საფარი, რომელიც ამ სახელწოდებით არის ცნობილი, ეს 2015 წლის დეკემბერში აშენდა, მას შემდეგ რაც კარვები მოიშალა მოსკოვის პროსპექტზე და იქ რა თქმა უნდა პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან თბილისში და არიან მიუსაფრები, ხდება მათი განთავსება მათი სურვილის საფუძველზე რა თქმა უნდა.
გელა ჩივიაშვილის თქმით, ლილოს თავშესაფარში ამჟამად 104 ბენეფიციარი იმყოფება, სულ შენობა 240 ბენეფიციარზეა გათვლილი. 2016 წელს თბილისის ბიუჯეტიდან უსახკარობის პრობლემატიკის მოგვარებაზე 1,200,000 ლარი გამოიყო, თუმცა ანგარიშის ავტორთა თქმით, მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით ვითარება უკიდურესად მძიმეა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოთულ ხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ მუსიკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას სხოლგროული ინტერვიუთი გავაგრძელებთ. როგორ ემზადება საარჩევნო ადმინისტრაცია საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურისთვის, რომელიც 30 ოქტომბრისთვისაა დანიშნული? შექმნის თუ არა პრობლემებს საოლქო საარჩევნო კომისიებიდან სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლების გაწვევა და მოასრებენ თუ არა მათ ჩანაცვლებას კვალიფიციური კადრებით საოლქო საარჩევნო კომისიები? ამ და სხვა საკითხებზე, რომლებიც არჩევნების გამჭვირვალე და ხარისხიანად ჩატარებას უკავშირდება, ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ხარაძე ესაუბრა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერს ანა მიქელაძეს.
დავიწყოთ ზოგადად ცესკოს საორგანიზაციო საკითხებზე საუბრით. შექმნის თუ არა პრობლემებს საოლქო საარჩევნო კომისიებიდან სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენელთა გაწვევა? ვიცით ამის შესახებ, რომ რამდენიმე პარტიის წარმომადგენელმა კომისიებიდან გაიწვია თავისი წარმომადგენლები. ეს შექმნის თუ არა პრობლემებს? რამდენიმე დღეა სულ დარჩენილია 30 ოქტომბრამდე, შესაბამისად საორგანიზაციო საკითხები რა გამოწვევების წინაშე დგას ცენტრალური საარჩევნო კომისია?
საჭიროებებიდან და ამომრჩეველთა რაოდენობით თან გამომდინარე საოლქო საარჩევნო კომისია მიიღებს გადაწყვეტილებას და ის გამოაცხადებს კონკურსებს. კანონმდებლობის თანახმად, თუ კი პარტია არ მოახდენს იმ წევრის ჩანაცვლებას, რომელსაც უფლებამოსილება შეუწყდა, ხოლო ჩანაცვლება უნდა მოხდეს დადგენილების თანახმად 2 დღის ვადაში შეტყობინების მიღებიდან, ასეთ შემთხვევაში საოლქო საარჩევნო კომისია საჭიროებისამებრ გამოაცხადებს კონკურს და მოახდენს საუბნო საარჩევნო კომისიის პარტიული წევრების ჩანაცვლებას პროფესიული ნიშნით არჩეული კომისიის წევრებით. როგორც მოგეხსენება, ზოგიერთმა საარჩევნო სუბიექტმა გამოთქვა სურვილი და საკუთარი წევრები გამოიწვია, მათ ვისაც აქვს ვადები დარჩენილი, შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება და რა თქმა უნდა გამოიყენოს არსებული უფლებამოსილება და დანიშნოს წევრები. წინააღმდეგ შემთხვევაში თავად საოლქო საარჩევნო კომისია განსაზღვრავს.
ესწრება თუ არა, აი ეს მინდოდა მეკითხა ასევე დარჩენილ დროში, იმიტომ რომ საკმაოდ მცირე დროა დარჩენილი, რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ჩაანაცვლა მის მიერ შერჩეული კადრებით.
საოლქო საარჩევნო კომისია დროის თვალსაზრისით ნამდვილად ასწრებს, იმიტომ რომ იქ სადაც არის გამოცხადებული კონკურსი, ერთი დღის ვადაში ხდება საბუთების შეტანა და შემდეგ ამის განხილვა და აღნიშნული პიროვნების არჩევა. თუმცა რომც არ იყოს სადმე 13 კომისიის წევრი და იყოს უფრო ნაკლები, ამას თავად კომისია განსაზღვრავს. მთავარი არის ის, რომ საბუნო საარჩევნო კომისიებში არ იქნებიან 7 წევრზე ნაკლები წევრები, ვინაიდან კანონმდებლობის თანახმად მინიმალური ოდენობა კომისიის წევრების არის 7 და რაც მთავარია, საარჩევნო ადმინისტრაციას მიუხედავად იმისა, რომელიმე საარჩევნო სუბიექტი გამოიყენებს თუ არ გამოიყენებს უფლებამოსილებას და დანიშნავს თუ არ დანიშნავს კომისიის წევრებს, მიუხედავად ამისა შეუფერხებლად იმუშავებს საარჩევნო ადმინისტრაცია და საკუთარ საქმიანობას სრულყოფილად განახორციელებს. ამისი რესურსები ნამდვილად აქვს საარჩევნო ადმინისტრაციას.
კიდევ ერთი საკითხი, რომელსაც სამოქალაქო სექტორი აქტიურად ნაყენებდა, ეს არის კომისიების წარმომადგენელთა კვალიფიკაციის საკითხი. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ რამდენჯერმე გასცა პასუხი, რომ იგი 4 ეტაპიანი ტრენინგები, სხვადასხვა სწავლებები გაიარეს კომისიის წევრებმა, თუმცა განსაკუთრებით რამდენიმე რეგიონში, ეს იყო დაუშვათ მარნეული, ეს იყო ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რაიონები, იქ უფრო მეტად გამოიკვეთა დაუშვათ ქართული ენის არცოდნის საკითხი, როდესაც მაგალითად სამოქალაქო სექტორის დამკვირვებლებს თხოვდნენ საჩივრის დაწერას მაგალითად აზერბაიჯანულ ენაზე და ასე შემდეგ. ეს რაც შეეხება ეთნიკურ უმცირესობებს, თუმცა კვალიფიკაციის საკითხი იყო პრობლემა, რომელსაც როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებიც აყენებდნენ. მიიღო თუ არა მხედველობაში ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ეს შენიშვნა და რა ანაბიჯები გადაიდგა იმისთვის, რომ კვალიფიკაციის თემა კითხვის ნიშნის ქვეშ აღარ იდგეს?
თითოეული ადამიანი არის გასაგებია საუბნო საარჩევნო კომისიაში დასაქმებული საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენელი, მაგრამ აქ არის განსხვავება. ნაწილს ნიშნავენ პოლიტიკური პარტიები, ნაწილს ასევე პროფესიული ნიშნით ირჩევს თავად საოლქო საარჩევნო კომისია. საერთო რაოდენობა ამ 13 კაციანი წევრების მთელი საქართველოს მასშტაბით და ასევე საზღვარგარეთ არსებულიც, რომ დავთვალოთ რაოდენობრივად, ეს არის დაახლოებით 48000 ადამიანი. დაწერილი საჩივრების მიხედვით დაახლოებით არის 600-650. თუ ჩვენ ავიღებთ მაქსიმალურ ციფრს, დავუშვათ 650, პროცენტულად 650 48000 ადამიანის არის დაახლოებით 1.4%. გასაგებია, რომ ნამდვილად შესაძლოა იყოს მსგავსი ტიპის ფაქტები, მაგრამ ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ეს იყო მასშტაბური. ჩვენ ვიმედოვნებთ და დარწმუნებულები ვართ, რომ მეორე ტურები იქნება ევრად უფრო პროფესიულ გარემოში ჩატარებული.
ეს ტექნიკური საკითხი ალბათ, მაგრამ შეიძლება გავლენა იქონიო საბოლოო შედეგებზეც. თავისუფალი დემოკრატები და სანდრა რულოვსი, რომელიც იყო ერთიანი ეროვნული მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ზუგდიდის რაიონში, მათ მოხსნეს თავიანთი კანდიდატურა, ისინი აღარ მიიღებენ განმეორების კენჭისყრაში მონაწილეობას, თუმცა ბიულეტენში ისინი რჩებიან. თეორიული შანსი, ალბათობა იმისა, რომ ამ მრჩეველმა შეიძლება მათ დაუჭიროს მხარი, არსებობს. ეს თეორიული შესაძლებლობა რა ასახავს პოვებს არჩევნებზე, ან რას ამბობს კანონმდებლობა ამ თვალსაზრისით?
კანდიდატები, რომლებმაც პირველ ტურში ყველაზე მეტი რაოდენობის ხმა მიიღეს და ესეთები არიან, მაგალითად ზუგდიდის მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის შემთხვევაში ქალბატონი სანდრა როლოვსი, ასევე გორის მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის შემთხვევაში ბატონი ირაკლი ალასანია, მათი მონაცემები მიუხედავად მათი სურვილისა იქნება განთავსებული საარჩევნო ბიულეტენში. ნამდვილად შესაძლებელია, რომ აღნიშნულმა კანდიდატმა დააგროვოს ხმების 50%-ზე მეტი. ამ შემთხვევაში საარჩევნო ადმინისტრაცია ცნობს, რა თქმა უნდა, აღნიშნული პირის უფლებამოსილებას. შესაბამისად, ეს პირი იქნება თითოეული კანდიდატი მოცემული იქნება საარჩევნო ადმინისტრაციის შემაჩამებელ ოქმებში და მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტი შეიკრიბება პირველად აღნიშნულ პიროვნებებს კანონმდებლობის თანახმად, იმ შემთხვევაში თუ კი მაინც აღარ ექნება სურვილი, რომ იყვნენ საქართველოს პარლამენტის წევრები არჩეულები მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით, მაშინ ისინი დაწენენ შესაბამის განცხადებას, აცნობებენ საქართველოს პარლამენტს და უფლებამოსილებას შეიძყვეთან ვადამდე.
როდის იქნება სრულყოფილი შედეგები წარმოდგენილი ამ მრჩევლებისთვის? ცენტრალური საარჩევნო კომისია სრულყოფილად როდის შეაჯამებს
შედეგებს? საბოლოო შემაჯამებელი ოქმი უნდა შედგეს არაუგვიანეს კენჭისყრის დღიდან 19 დღისა, ანუ კენჭისყრა გამართება 30 ოქტომბერს, 30 ოქტომბრიდან არაუგვიანეს 19 დღისა, ეს არის ბოლო ვადა, როდესაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია საბოლოო შემაჯამებელ ოქმს მიიღებს, ვინაიდან თითოეული პროცედურა გარკვეულ ვადებთან არის დაკავშირებული. შესაძლებელია გასაჩივრებული იყოს სალქო საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი ოქმები, ასევე შესაძლოა გასაჩივრებული იყოს თავად ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი. რა თქმა უნდა, გასაჩივრებას აქვს თავისი ვადები და სწორედ ამიტომ არის მაქსიმალური ვადა კანონმდებლის მიერ აღებული არაუგვიანეს 19 დღისა.
და ბოლოს რამდენ ოლქში ტარდება არჩევნები? როგორია, ასე ვთქვათ, 30 ოქტომბრის საარჩევნო დღის წესრიგი?
მეორე ტურები ტარდება 50 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში. ინფორმაცია ამის შესახებ, რა თქმა უნდა, გავრცელებული არის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებგვერდზე, არის დეტალური ინფორმაცია კანდიდატების შესახებ, მათ მიერ მიღებული ხმების რაოდენობის შესახებ, ასევე დეტალურად არის მითითებული ის მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქები ნომრების მიხედვით, თუ სად იღებს თითოეული კანდიდატი არჩევნებში მონაწილეობას. გარდა ამისა, მოგეხსენებათ, რომ ტარდება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი თემის გამგებლის რიგარეში არჩევნებიც. რიგარეში არჩევნები ჩატარდება 4 საარჩევნო ოლქში, 4 მუნიციპალიტეტში და გარდა ამისა 30 ოქტომბერს იმართება საკრებულო შუალედური არჩევნებიც რამოდენიმე საარჩევნო უბანზე, სენაკსა და ლაგოდეხში. ანუ ჩვენ გვყოლებიან საქართველოს ამომრჩევლები, რომლებიც არჩევნების დღეს მიიღებენ ზოგიერთი მათგანი მხოლოდ ერთ საარჩევნო ბიულეტენს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით. 4 საარჩევნო ოლქში დაემატება ასევე ბიულეტენები გამგებლის არჩევნებისათვის და ასევე სენაკსა და ლაგოდეხში იქნება დამატებით 1 ბიულეტენი იმათთვის, რომლებთანაც ტარდება საკრებულო შუალედური არჩევნები.
განმარტავს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერი ანა მიქელაძე. მას ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ხარაძე ეზაუბრა საპარლამენტო არჩევნების მეორე 30 ოქტომბრის ტურისთვის მზადებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ თემას. საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ ქუთაისის თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა აგიტაცია გასცეს კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტის სასარგებლოდ. ქალაქის მერის და საკრებულოს წევრების განცხადებით, მათ კანონი არ დაურღვევიათ, თუმცა იმ ფაქტმა, რომ აგიტაციისთვის საკრებულოს ხდომათა დარბაზი იყო გამოყენებული, განსხვავებული სამართლებრივი შეფასებები გამოიწვია. უფრო მეც შევიტყობთ ქუთაისში ჩვენი კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილისგან.
საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ ქუთაისის საკრებულოს ბოლოს ხდომა პოლიტიკური განცხადებებისა და მოწოდებებისთვის გამოიყენეს ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა. საკრებულოს წევრებმა 11 საკითხის განხილვას და კენჭისყრას 30 წუთი მოანდომეს და თითქმის ამდენივე დრო დაუთმეს მოწოდებებს არჩევნების მეორე ტურში ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთა მხარდაჭერისკენ. საკრებულოს ხდომაზე გამოსვლისას ქუთაისის მერმა შოთა მურხულიამ განაცხადა, რომ ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი და სასარგებლო იქნება მაჟორიტარ დეპუტატებად მართველი პოლიტიკური პარტიის კანდიდატების არჩევა. შოთა მურღულიას განცხადებითვე ის პოლიტიკური თანამდებობის პირია და კანონით აქვს უფლება სამუშაო საათებში გასწიოს პოლიტიკური აგიტაცია.
საქართველოს გამგებლობის შესაბამისად შემიძლია გავწიო აგიტაციას, თუ არ გამოიყენებ ადმინისტრაციულ რესურსს. ზუსტად ეს გავაკეთე, გავწიო აგიტაცია, თქვი ჩემი მოსაზრება, მათ შორის პოლიტიკური საკრებულოს დომაზე, რომელიც არის საჯარო შეხვედრა და იქ პოლიტიკური განცხადების დაფიქსირება არის ჩვეულებრივი თემა, როგორც პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლების მიერ, ასევე ჩემს მიერ.
ქუთაისის საკრებულოს ხდომაზე ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს მხარდაჭერა გამოუცხადა საკრებულოს რამდენიმე წევრმა, მათ შორის პარტია მრეწველების წარმომადგენელმა ლაშა გვენეტაძემ, რომელიც თავად იყრიდა კენჭს ქუთაისის 57 ოლქში, რესპუბლიკური პარტიის წევრმა რობინზონ წინწკალაძემ და თავისუფალი დემოკრატების ყოფილმა წევრმა ლელა ქელბაქიანმა. ამ ურჩეველს ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების მხარდაჭერისკენ მოუწოდა ეროვნული ფორუმის წარმომადგენელმა გელა გაბა დაძემაც. საკრებულოს წევრების მოწოდებებს კანონის შესაბამის ქმედება დაფასებს ქუთაისის საკრებულოს იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი მაია სვინდრაძე.
მაგათ უფლებებში და მოვალეობებში შედის, რომ რაღაც გარკვეული აგიტაცია გასწიონ მოსახლეობაში, იმიტომ რომ პოლიტიკური განცხადებები იყო და საარჩევნო კანონმდებლობა აღნიშნავს მას არ უკრძალავთ, უფრო მეტი შეუძლია თამამად მივიდნენ ნებისმიერ შეკრების ადგილზე და იქ გააკეთონ თავიანთი მოწოდებები.
ქუთაისის საკრებულოს იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელის მაია სვინდრაძისგან განსხვავებულად დაფასებს საკრებულოს ხდომათა დარბაზში ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელთა მიერ პოლიტიკური აგიტაციის გაწევის ფაქტს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი სანტურიანი.
არსებობს საარჩევნო კოდექსში ჩანაწერი, რომ მაგალითად ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ ღონისძიებაზე იკრძალება წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევა ორგანიზატორის მიერ და ეს ითვლება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებად. მოცემულ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკური თანამდებობის პირებმა თავი შეიკავონ მსგავსი სააგიტაციო შინაარსის მოწოდებებისგან, იმიტომ რომ ეს ერთ შემთხვევაში შეიძლება დარღვევად იქნას აღქმული და მეორე შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამგვარი განცხადების გაკეთება ხდება ისე დროს, როდესაც არაერთი თანამშრომელი ესწრება და ამგვარ ღონისძიებას, რაც ასევე შესაძლებელია მათზე ზემოქმედებად იქნეს აღქმული.
ქუთაისის საკრებულოს რიგით 27 სხდომას არ დასწრებიან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები. სხდომათა დარბაზში კი იმყოფებოდნენ როგორც მერიის, ასევე საკრებულოს სამსახურების თანამშრომლები.
თათა კაჭკაჭიშვილმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი ქუთაისიდან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ახლა უბრუნდებით ნატოსთან საქართველოს ურთიერთობის თემას, რომელსაც ამთხეებში არაერთხელ ქონდა საუბარი, რადგან 26-27 ოქტომბერს ბრიუსელში ნატოს შტაბ-ბინაში გამართა ალიანსის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა. ამ შეხვედრის დაწყებამდე კი საქართველოს დელეგაციამ კომიტეტის დონეზე გამართა სხდომა, რომელსაც გამართა მშელობა ალიანსისთვის მნიშვნელოვან გამოწვევაზე, სტრატეგიული კომუნიკაციის საკითხზე. ეს მიმართულება ერთ-ერთია ნატოს მიერ საქართველოსთვის შემუშავებული არსებითი პაკეტიდან, რამაც საბოლოო ჯამში უნდა გააძლიეროს ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობა და მოამზადოს საქართველო ნატოში გაწევრიანებისთვის. ჯერჯერობით ეს არარეალისტური ჩანს, მაგრამ ნატოში საქართველოს წარმომადგენელი ალექსანდრე მაისურაძე დარწმუნებულია, რომ ქვეყანა მტკიცედ მიიწევს დასახული მიზნისკენ. ალექსანდრე მაისურაძეს გუშინ ესაუბრა ბრიუსელში ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაცე. დღეს განმეორებით გთავაზობთ სამ ინტერვიუს.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა თავის პირველ პრესკონფერენციაზე, რომელიც წინ უძღვის ხოლმე მინისტერიალის გახსნას, განაცხადა ასეთი რამ: ჩვენი მეზობლები თავს სტაბილურად ცნობენ, ჩვენ უფრო უსაფრთხოები ვართო და სხვადასხვაის არა მხოლოდ უშუალო მეზობლებზე, არამედ შორეულ მეზობლებზეც ილაპარაკა და ჩამოთვალა მათ შორის რამდენიმე ქვეყანა: იორდანია, საქართველო, მოლდავეთი, უკრაინა და ასე შემდეგ. და ამ კონტექსში იყო ნათქვამი, გამოკვეთილად იყო ნათქვამი შავი ზღვის უსაფრთხოების გაძლიერება. ეს ვარშავის სამიტის დეკლარაციაშიც აისახა. ამ კუთხით რაიმე უფრო კონკრეტული ინფორმაციის მოწოდება ხო არ შეგიძლიათ?
დავიწყებ იმით, რომ ალიანსი საკმაოდ აქტიურად მუშაობს ალიანსის მეზობელი სახელმწიფოების უსაფრთხოებაზე და საქართველოსთან მიმართებაში. როდესაც ჩვენ ვართ ალიანსის ასპირანტი სახელმწიფო, ყველა ის ჩამოთვლილი პროექტი, ყველა ის ღონისძიება, ეს შეეხება პოლიტიკურ მხარდაჭერას თუ პრაქტიკულ განზომილებაში თანამშრომლობას, ნათელი დემონსტრირება, რომ ალიანსი ზრუნავს და მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს სტაბილურობა და საქართველოს უსაფრთხოება. აქედან გამომდინარე შავი ზღვა, რომელიც საკმაოდ დიდი მნიშვნელობის მატარებელი ალიანსისთვის, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი თემა, რომელზეც ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ. თქვენ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, რომ როგორც ვარშავის სამიზე მიღებულ დეკლარაციაში, ასევე ნატო საქართველოს კომისიის ერთობლივ განცხადებაში საკმაოდ მკაფიოდ წერია, რომ საქართველო ჩართულია შავი ზღვის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით სტრატეგიულ დისკუსიაში, სტრატეგიულ მსჯელობაში. ჩვენ ჩართულები ვარ, ჩვენ გეტყვით, რომ მაქსიმალურად ვცდილობთ ვიყოთ აქტიურები, მაქსიმალურად ვცდილობთ ვიყოთ საიმედო პარტნიორები და ამ პროცესის მონაწილეები. და როდესაც უკვე შედეგებზე იქნება საუბარი, ამ შედეგების, ასე ვთქვათ, მიმღებების და ბენეფიციარების. ეს სტრატეგიული მსჯელობები და დისკუსიები მიმდინარეობს, დავალოდოთ თუ რა შედეგებს მივიღებთ და შემდეგ უკვე უფრო მარტივი იქნება ჩვენთვის ვისაუბრო უკვე კონკრეტულად იმ მიმართულებებზე, თუ რა მიმართულებებშიც იქნება ჩვენ ჩართულები.
ალიანსთან საქართველოს ურთიერთობა საერთოდ ვრცელი თემაა. ჩვენ ყველაფერს ვერ შევეხებით, რომ შეზღუდული გვაქვს, მაგრამ ბატონო ელჩო, ორ არსებით მიმართულებაზე, არსებითი პაკეტიდან, რომელიც ჯერ კიდევ უელსის ნატო სამიზე იქნა მიღებული და შემდეგ უფრო დაკონკრეტდა ვარშავის სამიზე, უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. ეს არის ნატო საქართველოს ერთობლივი ცნისა და შეფასების ცენტრი თბილისსა და რუსთავს შორის და მეორეა შესაძლებლობების ინსტიტუციური განვითარების სკოლა. როდის იქნება კონკრეტულად ცნები თუ სამხედრო ვარჯიშები და რას ნიშნავს ეს ინსტიტუციური განვითარების სკოლა? მზადდება თუ არა იქ უკვე კონკრეტულად კონტინგენტად?
ეს არის ორი პროექტი იმ რამდენიმე პროექტთაგან, რომელიც შეთანხმდა ნატოს უელსის სამიზე მიღებულ ერთობლივ ღონისძიებათა პაკეტის ფარგლებში. როგორც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ეს ორივე მიმართულება, ისევე როგორც სხვა მიმართულებებიც, თანმიმდევრულად ვითარდება. ჩვენ ყველანი მოწმენი ვიყავით ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს საქართველოში ვიზიტის დროს, როდესაც გაიხსნა თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა, ხოლო რაც შეეხება ერთობლივსა და შეფასების ცენტრის ინაუგურაცია გასულ წელს გენერალური მდივნის ვიზიტის ფარგლებში მოხდა, როდესაც პრემიერ-მინისტრმა და ნატოს გენერალურმა მდივანმა ერთობლივად გახსნეს აღნიშნული სკოლა. რაც შეეხება სკოლის და ერთობლივი თვისა და აღჭურვის ცენტრის დანიშნულებას, ეს არის ორი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომლის ფარგლებშიც მოხდება როგორც საქართველოს სხვადასხვა უწყებების, რა თქმა უნდა, მათ შორის პირველში შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლების კვალიფიკაციის დახვეწა და ამაღლება, ამას გარდა მოხდება ნატოს წევრი და პარტნიორი სახელმწიფოების წარმომადგენლებისათვისაც, ესე ვთქვათ, შეთავაზებული იქნება შესაბამისი კურსები და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ამ შეთავაზებას ჩვენი პარტნიორი და მეგობარი სახელმწიფოები გამოიყენებენ. ეს არის ერთობლივი ღონისძიებები, რომლის მეგულისხმობ როგორც სკოლას, ასევე ცენტრს. ეს არის ერთობლივი ღონისძიებები, რომლის ჩამოყალიბებაშიც და რომლის შემდგომ განვითარებასა და დახვეწაშიც ერთობლივად არიან ჩართული როგორც საქართველოს ხასუსო, ასევე ალიანსის კონკრეტული წევრი სახელმწიფოები და ჩვენ მუდმივად ყოველდღიურ რეჟიმში მათთან ერთად ვახორციელებთ ამ პროექტებს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ორი პროექტი, ისევე როგორც სხვა მიმართულებები, რომელიც პაკეტის ფარგლებში ამ ჩამოყალიბებული წარმატებით განვითარდება.
საქართველოს ნატოს ურთიერთობებში შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი არის ქართული კონტინგენტი ავღანეთში, სადაც Resolute Support Mission-ი ისე მხარდაჭერის მისია აგრძელდება. გადაწყდა თუ არა, რომ საქართველო 2017 წელსაც მიიღებს ამ მისიაში მონაწილეობას?
ჩვენ ვაგრძელებთ მონაწილეობას ავღანეთის მისიაში. მოგეხსენება, სულ ახლახანს მოხდა როტაცია და ჩვენი შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლები მივლინებული იქნენ ავღანეთში. ჩვენ ავღანეთში ალიანსის გვერდით დგომას და მხარდაჭერას გავაგრძელებთ. თუ როგორ, რა ფორმით და რა რაოდენობით, ამაზე მოდით საუბარი შემდგომი შეხვედრისთვის გადავთვალოთ.
წმინდა ემოციურად, ბანო ალექსანდრე, საქართველო მესამეა სიდიდით არა ნატოს აი ამ უზარმაზარ სახელმწიფოებს შორის. თქვენ როგორც ელჩი რას გნობთ ხოლმე, როცა კოლეგებს ხვდებით, ეს არის ესეთი შესამჩნევი, რომ აი საქართველოს ელჩი ეს იმ ქვეყნის ელჩია, რომელიც არ არის ნატოს წევრი, მაგრამ რომელსაც ჰყავს იქ 860 ჯარისკაცი? მე მგონია ეს ციფრია
860 სამხედრო მოსამსახურე დღეს მივლენილია ავღანეთში, რომელიც საერთაშორისო უსაფრთხოებას იცავს და რომელთა წვლილში აქვთ იმ ერთობლივ ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებაში, რომლის წევრებიც ჩვენც აქ ახლა ვართ. ბუნებრივია, ნებისმიერი შეხვედრის დროს, როდესაც მე ჩემს კოლეგებთან შეხვედრა მაქვს, როგორც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ჩვენი ასეთი მონაწილეობა ავღანეთში ჩვენი ჯარისკაცების ძალიან მაღალი პროფესიული დონე და თავდადება ყოველთვის არის ის თემა, რომელზე საუბრის დროსაც ჩვენ სიამაყის ცნობა გვეუფლება. რა თქმა უნდა, ეს ის ცნობა, რომელსაც გამოგიწვევით და რომელიც ზენით აღწერა საკმაოდ რთულია. აქედან გამომდინარე, მე შემიძლია ერთუშოვნად გითხრათ, რომ ნებისმიერ ფორმატში, ნებისმიერი შეხვედრის დროს ეს განსაკუთრებით იგრძნობა, როდესაც მაღალი დონის და მაღალი ჩინის სამხედრო მოსამსახურეებთან მიწევს შეხვედრა. ბუნებრივია, ეს თემა ყოველთვის არის ერთ-ერთი ძირითადი სასაუბრო, ყოველთვის ჩვენ ვიღებთ ერთუშოვნად დადებით შეფასებებს ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეების ავღანეთში ყოფნასთან დაკავშირებით.
საქართველოში როცა იმყოფებოდა სექტემბრის დასაწყისში, ნატოს გენერალურ მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა შეკითხვაზე კარს მომდგარი საპარლამენტო არჩევნების თაობაზე თქვა, რომ მას აქვს მოლოდინი, რომ ეს იქნება საქართველოს მიერ წინ გადადგმული ნაბიჯი სამართლიანი და დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების კუთხით. ნუ პირველი ეტაპი დასრულდა, მეორე ეტაპი წინ არის. ხო არ ქონია რეაქცია, გამართა თუ არა მისი მოლოდინი, რას ამბობს ნატოს ხელმძღვანელობა, რას ამბობს გენერალურ მდივანი?
კი, როგორც მოგეხსენებათ, საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასება იყო სამხრივად დადებითი. მე პირადად გენერალური მდივნისაგან პირადი შეფასება არ მომისმენია, მაგრამ გეტყვით, რომ განცხადება გააკეთა ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურაიმ, რომელიც განთავსებული არის ნატოს ვებგვერდზე, სადაც ის აღნიშნავს, რომ ეს იყო წინ გადადგმული ნაბიჯი დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით და უერთდება სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა შეფასებას, რომ ეს იყო ერთნიშნულოვნად თავისუფალ და კონკურენტულ გარემოში გამართული არჩევნები. ასე რომ ალიანსის წევრი სახელმწიფოები თანხმდებიან, რომ არჩევნები იყო დადებითი, ნაბიჯი, გადადგმული დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით.
და ბოლოსკენ ალბათ ცოტა საომარო გეგმებზეც ვისაუბროთ. 2016 წელი იწულება, 2017-ში რა ღონისძიებებია საქართველოს ნატოს კუთხით დაგეგმილი, იგეგმება თუ არა რაიმე კიდე უფრო დაახლოება ნატო საქართველოს კუთხით, გულისხმებ რაიმე ქმედით მინიშნებას თუ სიგნალს ნატოში საქართველოს გაწევრიანების მიმართულებით.
კეთვით რომ ჩვენ ალიანსში გაწევრიანებისათვის მოსამზადებლად ჩვენ გავაჩნია ყველა საჭირო ინსტრუმენტი, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ საკმაოდ ეფექტურად. მე ვიტყოდი, ეს ინსტრუმენტები არის როგორც პოლიტიკური დიალოგის საშუალება, რომელიც შექმნილია ნატო საქართველოს კომისიის არგლებში, ასევე ის პრაქტიკული თანამშრომლობის მექანიზმები, რომელიც ჩვენ გავაჩნია ალიანსთან ერთად. ასე რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ყველა მექანიზმის გამოყენებას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ დასახული მიზნისაკენ მივიწევთ და არ იქნება შორს ის დღე, როდესაც ჩვენ ყველანი უფრო თამამად შევძლებთ კონკრეტულ თარიღებზე საუბარს. მე იმედი მაქვს, რომ საკმაოდ ინტენსიური და შედეგიანი 2016 წლის შემდეგ 2017 წელი კიდე უფრო მეტი შედეგის მომტანი იქნება.
ამ იმედს გამოთქვამს ნატოში საქართველოს სამმართველი ალექსანდრე მაისურაძე. დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ მასთან ბრიუსელში ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის კობალი კლიკაძის საუბრის ჩანაწერი. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების 1-საათიანი საინფორმაციო პროგრამა შუა ხამის თავისუფლება, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge. Thank you.
Thank you.